ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების ხარისხი იკლებს. ერაყში აფეთქებებს ათობით ადამიანი მსხვერპლა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ვანუატუმ გადაიფიქრა აფხაზეთის აღიარება. ახლა დღესეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ახალი ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს ბევრ კუთხეში რელიგიის თავისუფლების ხარისხი იკლებს. ანგარიში, რომელიც 2012 წლის ვითარებას აღწერს და რომელიც ვაშინგტონში სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ წარადგინა, ამ ტენდენციას შემაშფოთებელს უწოდებს. ანგარიში წერს ანტისემიტიზმის გლობალური ზრდის პროცესის გაგრძელებაზე. დოკუმენტში ასევე ვკითხულობთ, რომ აღმსარებლობის თავისუფლება ყველაზე მეტად იზღუდება ჩინეთში, ირანში, საუდის არაბეთში და შუა აზიის ქვეყნებში. ანგარიში ისიც აღნიშნულია, რომ რელიგიური პრაქტიკის შეზღუდვას ბევრი ავტორიტარი ლიდერი მიმართავს. ერაყში მანქანების აფეთქების სერიას 70-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ერთ-ერთი ბოლო თავდასხმა ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მოხდა და მას სულ მცირე 8 ირანელი მომლოცველი შეეწირა. უფრო ადრე რამდენიმე აფეთქება განხორციელდა ავტობუსის სადგურებზე და ბაღდადის შიიტური უბნების ბაზრებში, რასაც 40-მდე ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. ორი დანაღმული მანქანა აფეთქდა სამხრეთის ქალაქ ბასრაშიც. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. ორშაბათის ძალადობას სუნიტებიც ემსხვერპლნენ. სუნიტ უმცირესობასა და შიიტ უმრავლესობას შორის დაძაბულობა, როგორც ჩანს, ყველაზე მაღალ ზღვარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც ქვეყანა 2011 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატების ჯარმა დატოვა. სუნიტები შიიტების ხელმძღვანელობით ფორმირებულ მთავრობას მათი თემის შევიწროებაში სდებენ ბრალს. ერაყში თავდასხმები გასულ კვირაშიც იყო. დაღესტნის რესპუბლიკის დედაქალაქ მახაჩყალაში ორი დანაღმული მანქანა აფეთქდა სასამართლოს შენობის წინ. რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ცნობით, პირველ აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მეორე მანქანა კი მაშინ აფეთქდა, როცა ადგილზე პოლიცია მივიდა და აფეთქებას სულ მცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა. დაიჭრა 40-ზე მეტი პირი. დაზიანდა 20-მდე მანქანა. გამომძიებლების ვარაუდით, ორივე აფეთქება დისტანციური მართვით განხორციელდა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმერ მარკინმა აფეთქებებს ტერორისტული აქტი უწოდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ვანუატუმ აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარების გადაწყვეტილება გააუქმა. ამ წარწერით საქართველოს პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა მიხეილ სააკაშვილის და ვანუატუს პრემიერ-მინისტრის მიერ ტაილანდში გადაღებული ფოტო და პრეზიდენტის ვიდეო კომენტარი, რომ საქართველომ დღეს სერიოზულ დიპლომატიურ შედეგს მიაღწია. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ვანუატუს პრემიერმა დაუდასტურა, რომ გადაიფიქრეს აფხაზეთის აღიარება, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებენ და დიპლომატიურ ურთიერთობას დაამყარებენ. ინფორმაცია ვანუატუს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ 2011 წლის მაისში გავრცელდა, რაც ამ ქვეყნის წარმომადგენლებმა ჯერ უარყვეს, შემდეგ დაადასტურეს და საბოლოოდ იმავე წლის ივნისში განაცხადეს, რომ აღიარება გაუქმებულია. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი შეხვედრას მართავს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, მის აღმატებულება ბატონ ილჰამ ალიევთან. გვატყობინებს ინფორმაცია. ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე შეხვდება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა, ეროვნული უშიშროების, საგანგებო სიტუაციების მართვის მინისტრებს და საზღვრის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელობას. მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანში 22 მაისს დასრულდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. კანონიერებისა და სამართლიანობის აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად საქართველოში განიხილავენ უკანონოდ ან დაუსაბუთებლად შეარდებულ პირთა საქმეების გასაჩივრების კომისიის შექმნას.
ეს არის დროებითი სახელმწიფო კომისია, რომელიც იქნება 3 წლის ვადით, შესაძლოა 1 წელი კიდე გაგრძელდეს.
საქართველოში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა უფლებადამცველმა თომას ჰამარბერგმა პრესკონფერენცია გამართა.
არავინ დარჩა გამარჯვებული, ყველამ წააგო. მე გამიძნელდება აუხსნა გარესამყაროს, როგორ შეიძლება მომხდარიყო ამგვარი მოვლენა ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში.
საქართველოს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე იმშელეს უკანონო მიყურადების და ჩანაწერების პრობლემაზე მოისმენთ ინფორმაციას ამ შეხვედრის შესახებ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას სირიის ოპოზიციის შესახებ.
A number of them are Al-Qaeda linked.
ზოგიერთი მათგანი განსაკუთრებით Al-Nusra-ს ჯგუფი, Al-Qaeda-სთან არის კავშირში. ამ ძალის სათავეში ხვდებით ისეთ ჯგუფებს, რომლებიც უკიდურესად არიან გაბოროტებული მათზე მრავალი წლისა თუ ათწლეულის განმავლობაში განხორციელებული ზეწოლის გამო.
გამბოთ პაკისტანელ ქალზე, რომელმაც ინდოელ მეგობრებთან ერთად ჯომოლუნგმა დაიპყრო. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება, რომელიც დღეს ცხოველების დაცვის პრობლემატიკას ეძღვნება.
ძალიან ბევრის მინახავს განცხადება, მე აი რო აჩხუბებენ ცხოველს, ხო მე ეს ჩემი შვილივით მიყვარს. კითხვა ისმის, რას ნიშნავს შენ შვილს გაუშვებ გლადიატორების ბრძოლის დონის ბრძოლაში.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კანონიერებისა და სამართლიანობის აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად უკანონოდ ან დაუსაბუთებლად მშარდებულ პირთა საქმეების გასაჩივრების დროებითი კომისიის შექმნაც განიხილება. კომისია ჯერ მხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივის სახით არსებობს. მისი ინსტიტუციური და პროცედურული დახვეწა კი პარლამენტში წარდგენამდე სამოქალაქო სექტორსა და მთავრობას შორის დიალოგის ფარგლებში წარმოებს. ეს დიალოგი 20 მაისს სპეციალური ფორუმის სახით გაგრძელდა. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი დროებითი სახელმწიფო კომისიის შესახებ კანონპროექტის განხილვაში 20 მაისს სასამართლოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მედიისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ფორუმის მომხსენებელთა შორის იყო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძეც, რომელმაც აღნიშნა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს პარლამენტსა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებს საჩივრით ათასობით ადამიანმა მიმართა. მათი ანუ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გადასინჯვა ალექსანდრე ბარამიძის თანახმად თეორიულად შესაძლებელი იყო სასამართლო სისტემის ფარგლებშიც, თუმცა სასამართლოსადმი დობის დაბალი ხარისხის გამო იუსტიციის სამინისტრომ არჩევანი დამატებით მექანიზმზე შეაჩერა.
ეს არის დროებითი სახელმწიფო კომისია, რომელიც იქნება 3 წლის ვადით, შესაძლოა 1 წელი კიდე გაგრძელდეს და ამ ჯამში 4 წლის განმავლობაში კომისიამ უნდა შეისწავლოს ცალკეული პირების მიერ წარდგენილი საჩივრები სისხლის სამართლის საქმეებზე და განეხილოს საკითხი ქონდა თუ არა მართლმსაჯულების ხარვეს სამ ცალკეულ საქმეებში.
ალექსანდრე ბარამიძის თანახმად მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი დროებითი სახელმწიფო კომისია არის მართლმსაჯულებაზე საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი. კომისია შედგება 9 წევრისგან და იგი 2004-2012 წლებში გამოტანილ კანონიერ ძალაში შესულ სისხლის სამართლის განაჩენებს შეისწავლის. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის განმარტებით ზოგადად არასამთავრობო სექტორი ამგვარი კომისიის შექმნას მიესალმება, თუმცა მეორეს მხრივ შიშობს კომისიის საქმიანობა მართლმსაჯულებაში რაიმე კუთხით ჩარევის ფორმით არ გამოიხატება.
საბოლოო სიტყვა უნდა ეთქმოდეს სასამართლოს და ამ კანონპროექტით ასია და ეს კარგია. რაც შეეხება რისკებს, რისკები არის რამდენად ეფექტური იქნება, რამდენად იქნება პოლიტიკური გავლენებისაგან ნეიტრალური, რამდენად კვალიფიციური იქნება.
ამ შენიშნების გარდა სამოქალაქო სექტორის კომისიის შექმნის კანონპროექტის მიმართ არაერთი რეკომენდაცია აქვს. კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელი თამარ გაბისონია ერთ-ერთზე, კერძოდ კანონპროექტიდან იმ ნორმების ამოღების არამართებულობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლის თანახმადაც კომისიისთვის მიმართვა მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებზე დამდგარი განაჩენის მქონე პირებს შეუძლიათ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ კი მართლმსაჯულებაში არსებობდა ხარვეზი, ის თანაბრწილად ცვლდებოდა ასევე სამოქალაქო ადმინისტრაციულ საქმეებზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იკვეთება იმ საქმეებში, სადაც იკვეთება სახელმწიფო ინტერესი, ან მხარე არის, ერთ-ერთი მხარე არის სახელმწიფო.
რატომ უნდა შემოიფარგლოს კომისია მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებით? რა არგუმენტით ხელმძღვანელობს ხელისუფლება? სამოქალაქო სექტორის ამ შეკითხვით საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს მიუმართეთ.
იმიტომ რომ შესაძლებელია აღმოჩნდეს ძალიან დიდი ოდენობით, რამდენიმე მილიარდის ოდენობით კომპენსაციების გაცემის საჭიროება, რადგან სამოქალაქო დავები, როგორც წესი, დაკავშირებულია სწორედ ქონებრივ საკითხებთან.
აღნიშნავს ვახტანგ ხმალაძე. სამოქალაქო სექტორი კი თავის მხრივ უკმაყოფილოა იმითაც, რომ იუსტიციის სამინისტრომ ძალაში შესული დაუსაბუთებელი ან უკანონო სისხლის სამართლებრივი დანაშაულების გასაჩივრების პერიოდი 2004-2012 წლებში გამოტანილი განაჩენებით შემოფარგლა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერს გია გვილავას მოუსმინეთ.
მართლმადიდებლების ხარვეზები არსებობდა მანამდეც გარკვეული ვადის განმავლობაში და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხარვეზებით. აუცილებელია, რომ ესენიც იყოს გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ჩვენ გვაინტერესებს რა პროცედურით უნდა წავიდეს საქმეების გადასინჯვა, ვინ იქნებიან კომისიის წევრები, როგორ შეირჩევიან, ასევე მნიშვნელოვანია, ვინ იქნებიან სააპელაციო სასამართლოში ის მოსამართლეები, რომლებიც ამ საკითხებს განიხილავენ.
გია გვილავა ამბობს, რომ ეს არის მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის კიდევ ერთი რისკი, რომელზეც ოპტიმალური გადაწყვეტილება ამისაღები. თავისთავად კომისიას კი მართლმსაჯულების სისტემის განუყოფელ ნაწილად და არა პარალელური მართლმსაჯულების ინსტრუმენტად განიხილავს ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი საქართველოს მთავრობისათვის სამართლებრივ კონსტიტუციურ და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ამარბერგი. მისი რეკომენდაციით კომისია არაპოლიტიკოსი პროფესიონალებით უნდა დაკომპლექტდეს და მოემსახუროს არა პოლიტიკურ მიზნებს, არამედ სიმართლის დადგენას. ჩვენთან საუბარში კი მთავრობას რისკების, კერძოდ კომისიის ამოქმედების ეკონომიკური ეფექტის გათვალისწინება ურჩია საქართველოს ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტმა სარა უილიამსონმა.
ვურჩევდი ყველას, ვინც კანონპროექტის მომზადებაში, შემდეგ კი მიღებაში არის ჩართული, რომ სერიოზული ყურადღება მიაქციონ ეკონომიკურ გავლენას. გასათვალისწინებელია ორი მხარე: როგორ მოხდება კომისიის შექმნასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება და როგორ მოხდება მოსალოდნელი კომპენსაციის ხარჯების დაფარვა.
მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ კანონპროექტი გადაგზავნილია ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიაში. კომისიის დასკვნა ერთ თვეში გახდება ცნობილი. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა უფლებადამცველმა თომას სამარბერგმა პრესკონფერენცია გამართა, რომელსაც საქართველოში ბოლო პერიოდში მომხდარი მოვლენების შეაჯამა და მათ შორის ყველაზე მწვავე საკითხად 17 მაისს განვითარებული პროცესები მიიჩნია. ამ დღეს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ აგეგმილი აქცია მართლმადიდებელი სასულიერო პირების ორგანიზებით მოწყობილი დემონსტრაციის მონაწილეებმა ჩაშალეს. სამარბერგის თქმით, მომხდარმა საქართველოს იმიჯი საერთაშორისო საზოგადოების თვალში მნიშვნელოვნად დააზარალა. მოუსმინეთ თეატრ ფურიას.
ჰამარბერგის განცხადებით, 17 მაისს სექსუალური უმცირესობების ხარდასაჭერი აქციის დარბევისას დემონსტრაციის წევრებმა დაარღვიეს მეორე დემონსტრაციის წევრების უფლებები, შეზღუდეს მათი გამოხატვის თავისუფლება. ჰამარბერგი ამბობს, რომ მიუხედავად მომხდარისა, ეცდება საერთაშორისო საზოგადოებასის დადებითიც დაანახოს, რაც ამ ყველაფერს ახდა.
The situation was made worse by the fact that violence was used.
სიტუაცია გართულდა, რადგან ძალადობა მოხდა იმათი მხრიდან, ვინც პირველად დემონსტრაცია გამართა. არავინ დარჩა გამარჯვებული, ყველამ წააგო. მე გამიძნელდება აუხსნა გარესამყაროს, როგორ შეიძლება მომხდარიყო ამგვარი მოვლენა ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში. მაგრამ მე ზოგიერთ პოზიტიურ ფაქტორსაც მიუთითებ, რადგან პოზიტიური ფაქტებიც იყო.
Some positive factors as well because there are some.
ევროკავშირის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა საკითხებში პოზიტიურად აფასებს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას. მისი თქმით, ივანიშვილის პოზიცია დროული და ძლიერი იყო. ჰამარბერგმა ასევე პოზიტიურად შეაფასა მეუფე იაკობის გამოსვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ სასულიერო პირები მზად არიან თავიანთ წილდანაშაულზე პასუხი აგონ. ამის თაობაზე ეპისკოპოსმა 19 მაისს განაცხადა.
რუსას ამდენი ადამიანები ვახსენირენ, იგმერეს ძლიერია, ქრისტიანი ბაზიდან ირაძე საუბარი მარტო და ბოლმა თავისი ადამიანური ადამიანურ ბუნებას ვერ გადააბიჯა და ვიღაცას ინტერესებს ტრაცე ხედა, ან შეაგინა, ან ხელის მოუქნია. როგორც მითხრეს, სასულიერო პირებიც იყვნენ მატრიგებში და ვეთხოვდი ამ სასულიერო პირებს, თვითონ ყველაზე კარგად ეხსენებათ, თუ რაღაც გადასტომა მოუვიდათ იმის გამო, რომ ამ ნერვებმა იმტკნინათ, მაინც ადამიანები არიან და ეხლა ვერც გავიმტკნინებ და ვერც გავიმართებ. ვიგრაც ხდებოდა, იგაც ხდებოდა. ძალიან რთული რამ იყო. ეკლესიას მივიღებთ, ზომებს, ჩვენი კანონებით რაც ეკუთვნით და ვფიქრობ, რომ არც საერო სამართლის წინაშე არ გაუჭირდებათ წარდგენა, იმიტომ ესეთიც არ გაუკეთებიათ, როგორც ხმეურებენ და როგორც ლაპარაკობენ.
შინვეტი მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით მოქალაქეთა ჯგუფმა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა. ხელმომწერები შინვეტ მაისის მომხდარ ინციდენტს გმობენ და დამნაშავეთა დასჯას მოითხოვენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მეტი არაფერია ცნობილი. 19 მაისს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა პოლიციელებს პოლიციის დღე მიულოცა, ბოლოდროინდელ მოვლენებსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ პოლიციამ მოვალეობას წარმატებით გაართვა თავი.
როდესაც ნახეთ, რომ სიტყვის თავისუფლების ნაცვლად პირველ ადგილზე გადავიდა ადამიანის უსაფრთხოების დაცვა, და მაშინ როდესაც საუბედუროდ არ მოხერხდა აჟიტირებული მონალისობის შეკავება, თქვენ სწორეთ, რომ თქვენი სიცოცხლის უსაფრთხოების პასად თქვენ თავზე აიღეთ ყველა სიმძიმე.
წამების ხუფთა რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ ის, რაც 17 მაისს მოხდა, ძალიან გავდა ირანის რევოლუციას.
პირდაპირ ასოციაცია მქონდა, რაც კადრები მაქვს ნანახი და წაკითხული ირანის რევოლუციის შესახებ. აი ზუსტად ეგ ასოციაცია მქონდა და ეს სრული უსუსურობის და შიშის განცდა, რომ შეიძლება გადამიარონ თავზე და შეიძლება თქვა ვეღარ გამოვახციო აქედან. საპირველ რიგში გაკეთეს, რომ ყველამ და იქნეს დაშლილი პასუხი აგოს, მაგრამ სამწუხაროდ არ ჩანს, რომ ეს ასე მოხდება და უკვე მეგონი დამარცხდა სახელმწიფო ამ საზოგადოებას დამარცხდა და სახელმწიფოც ეკლესიასთან ასე ვთქვათ მიმართებაში, რადგან ერთი ადამიანი არ არის ჯერჯერობით დაკავებული, არა და ძალიან ბევრი არის იდენტიფიცირებადი ხო იქა და პოლიციას შეაქეს მოქმედებებისათვის. ის ინდივიდუალური პოლიციელები რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იქცეოდნენ იქ ნამდვილად, მაგრამ ძალიან მარტივი იქნებოდა ამ ყველაფერს აღკვეთა, რომ თქვათ რაღაც ბარიკადები გაეკეთებიან და რაღაც ამატები სამები მიიღოთ.
თომას ხამარბერგი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა თავდაპირველად გამართული დემონსტრაციის მონაწილეებს ეკისრებათ. მისი თქმით, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის შეხვდება საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს, რათა ამ საკითხებზე დეტალურად დაელაპარაკოს. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე დღეს უკანონო ჩანაწერების პრობლემაზე იმსჯელეს. შეხვედრაში პოლიტიკოსებთან ერთად მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები. მათ შორის იყო ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, რომელიც ჩვენს საღამოს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო ტელეფონით და მას ამ შეხვედრის შესახებ რამდენიმე შეკითხვა დაუსვით. გთავაზობთ ჩვენი საუბრის ჩანაწერს. ზვიად, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ცოტა ხნის წინ გავცელდა ესეთი ცნობა, თითქოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ შეხვედრის მონაწილეებს გითხრათ, რომ არსებული უკანონო ფარული ჩანაწერების არქივი უახლოეს ერთ კვირაში განადგურდება. ასე იყო ნამდვილად?
დიახ, ამან ასეთი რამ უფოსურად დავა ზუსტად მათქვა, რომ იმ მასალების უკანონოდ მოპოვებული იმ მასალების განადგურება მოხდება დიდი ნაწილი ალბათ რაც არის უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის მიერ დახარისხებული უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში და მოხდება საზოგადოებრივი კონტროლის ქვეშ, რომ მან განაცხადა ასეთი რამ. თუმცა რა მექანიზმები იქნება, როგორი იქნება, რა ტიპის მოცულობის მასალები არის, რაოდენობის და ვის მიერ არის იგი დახარისხებული, მას ამ კითხვებზე დღეს პასუხი არ გაუცია. ერთადერთი თქვა, რომ ეს არის ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტის მიერ მოგროვებული ის მასალა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის ორგანოებში იყო მიმოფანტული, თუმცა არ იყო ასევე ხალხგასმული, რომ ეს არის თუ არა ყველა ის მასალა, რომელიც სპეცსამსახურების ტექნიკურ ბაზაში, მონაცემთა ბაზაში დღეს იძებნებოდა და შეიძლებოდა თქმულიყო, რომ ეს არის უკანონოდ მოპოვებული მასალა, ანუ სანქციები ნებართვების სასამართლოს მიერ არ იყო გაცემული ამ მასალების მოსაპოვებლად, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ არის თუ არა ასევე სისტემატიზებული, თუ არის ეს მხოლოდ დედნები, თუ არის ეს ის მასალა, რომელსაც აქვს შესაბამისი დუბლიკატებიც, რა ტიპის საკანონმდებლობაზე უნდა მომზადდეს იმისათვის, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტები განადგურდეს, იმიტომ რომ ის არის უკანონოდ მოპოვებული, ის დღეს ვერ ექვემდებარება განადგურებას, მაგრამ როგორ უნდა მოვახდინოთ პრევენცია, რომ შემდგომში ასეთი რამ აღარ მოხდეს.
ზუსტად განადგურების შემთხვევაში
საუბარია ამ საკომიტეტო მოსმენებზე.
პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას რა შეეხება, თუ განადგურდა მთლიანად ეს არქივი, როგორ მოხდება მაშინ გამოძიება, ან თქვათ პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება იმ პირებს, ვინც ამას აკეთებდა, ვინც იწერდა?
თითქოს ის, რომ 4 საქმესთან დაკავშირებით, რაც მოხდა იდენტიფიცირება მასალების და იპირების, რომლებაც ეს მასალები უკანონოდ მოიპოვეს, უკვე სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია, მიმდინარეობს გამოძიება და ეს პროკურატურის, მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელმა პროკურორის მოადგილემ გააკეთა ამის შესახებ განცხადება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი არის ხილებული უკანონო მოსვენებში, თვალთვალში, ჩაწერაში, ამ შემთხვევაში ის ას მასალას მოაგროვებს თუ ერთს, დანაშაული არის ერთი და იგივე. შესაბამისად სასამართლოსთვის შეიძლება იყოს საკმარისი ერთი მტკიცებულების დატოვება, ან უკვე თუ არის სასამართლო გამოძიება, შეიძლება დანარჩენი დოკუმენტაცია განადგურდეს კიდევაც, გულისხმობ დოკუმენტაცია სასამართლოდ ჩაყალიბდეს, ეს არის უკანონოდ მოპოვებული მასალები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ძალიან პრობლემატური თემა, იმიტომ რომ როგორც ირკვევა, ის მასალები, რომელიც დღეს არის სპეციალური სამსახურებების მონაცემთა ბაზაში, მასზე ხელმისაწვდომობა არ არის განსაზღვრული თუ ვის უნდა ჰქონდეს, და შესაბამისად შეიძლება რამდენიმე პირი იყოს, რომელიც ახორციელებს ერთი მხრივ კლასიფიკაციას და მეორე მხრივ ხელმისაწვდომობას აქვს ამ მასალებზე. ამიტომ ეს მუდმივ ხიფათს ქმნის ხოლმე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ იმას შემთხვევაში, როდესაც ეს არის მხოლოდ სპეციალური სამსახურების მონაცემთა ბაზაში.
თუ დაიგეგმა კონკრეტული შემდეგი შეხვედრა, ეს განადგურების პროცესი თითქოს როგორც ითქვა, უნდა საზოგადოების ჩართულობით მოხდეს.
ეს ფრაზა დღეს ითქვა მხოლოდ, ეს ფრაზა, რომ უახლოესი ერთი კვირის მანძილზე გამოცხადდება ის თარიღი, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრის დანბარები გადმოს აუდიტორიას მინისტრის მოადგილემ, რომ უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში ეს განხორციელდება და განადგურდება ეს დოკუმენტაცია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რა განადგურდება, რა მოცულობის დოკუმენტაცია განადგურდება, რამდენად აღნუსხული დოკუმენტაცია განადგურდება და განადგურდება თუ არა დაუშვათ ყველა დედანი და დუპლიკატი, რაც არსებობს, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურისა და სხვა სპეციალური უწყების მონაცემთა ბაზაში უკვე აღარ უნდა იძებნებოდეს ეს მასალები მომავალში.
ეს გახდა ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას განმარჯვებს დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი პრესა ბევრს წერს 17 მაისის ამბებზე. ჟურნალ ლიბერალის მთავარი თემაც ეს არის. გამოცემის გარეკანზე მოვლენის ამსახველი ერთ-ერთი კადრი და სათაური. გამოცხადებული 17 მაისის ქრონიკა. ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი წერს. შეიძლება ვიკამათოთ, უნდა აღნიშნულიყო თუ არა ეს დღე აუცილებლად რუსთაველზე. უნდა დაანონსებულიყო თუ არა ეს თარიღი ყველა შესაძლო გზით. უნდა გადადებულიყო თუ არა აქცია მაშინ, როცა ნათელი გახდა, რომ ძალადობრივი დაპირისპირება გარდაუვალი იყო. ამაზე ფიქრი მანამდე შეიძლებოდა, სანამ სარკის ჩავიხედავდით. უკვე ვეღარ გავექცევით საკუთარ გამოსახულებას, წერს ლიბერალის რედაქტორი. ამავე ჟურნალში დეკანოს იაკობ მახნიაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ადამიანები დაუბრუნდნენ ეკლესიას, ჩაებდნენ რიტუალურ რელიგიურ ცხოვრებაში, მაგრამ დღეს თვალნათლივ გამოჩნდა სადვართა რამდენად გვაკლია ინტელექტი და ცოდნა. ამის გარეშე კი ეკლესიური ცხოვრება ფანატიზმია, ამბობს დეკანოზი იაკობ მახნიაშვილი. საქართველოს რელიგიურ ნაციონალიზმსა და ლიბერალურ უტოპიას შორის. ამ სათაურით რეზონანს მთელ კვირაში ქვეყნდება სტატია, რომელშიც ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის მოსაზრებასაც გაეცნობით. აქ არანაირად არ არის რომელიღაც ერთი უმცირესობის დაცვა არ დაცვაზე ლაპარაკი. აქ არის პირდაპირი დარტყმა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ძალადობის გზით ეკლესიის სახელმწიფოზე მაღლა დაყენების მცდელობა. პრაიმ ტაიმს ინტერვიუ მიცა დავით საგანელიძემ. ნუმა იძულებენ უმცირესობის პროპაგანდით ვიყო აღფრთოვანებული. საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გამოხატა თავისი მოსაზრება და ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია. უბრალოდ ძალადობაში არ უნდა გადაზრდილიყო, განუცხადა საგანელიძემ პრაიმ ტაიმს. ასავალ დასავლის ავტორი. დიახ, 2013 წლის 17 მაისს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ საქართველოში მორალიზეობს და ამ ქვეყანაში ამორალობას გასაკანი არასოდეს ექნება. ასამალ დასავალშივე რეზო ამაშუკელთან ინტერვიუ. სიყვარულით ვიწერ გულზე მეუფე იაკობის თითოეულ სიტყვას. ასევე დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ლევან ვასაძეს, რომელიც ქართველობის და მართლმადიდებლობის დასაცავად იდგა რუსთაველის გამზირზე 17 მაისს, როგორი დახვეწილი პიროვნება, როგორი ვაჟკაცი და მართლმადიდებელია. კვირის პალიტრა, არქიმანდრიტი ანთიმოზ ბიჩინაშვილი. დიახ, ეს არის ბრძოლა იმისათვის, რომ ანტიქრისტემ ვერ დაიდგას ტახტი და ივერია გაბრწყინდეს. პირველი შევეწირები ამ ბრძოლას ვეძებს სიკვდილს ქრისტესთვის, რომ საქართველოში არ გაბატონდეს ჰომოსექსუალიზმი და სხვა მანკიერება. ვერსია დავით ბერძენიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. მნიშვნელობა არ აქვს სასულიერო პირი იქნება თუ საერო. არც ისე მნიშვნელოვანი, ვინ ვისი ან რისი მომხრეა. კანონი კანონია და ის მღვდელმა დაარღვია, თუ ჩვეულებრივმა მოქალაქემ დამნაშავეები შესაბამისად უნდა დაისაჯონ. თუმცა ჯერ არავინ იცის, ვინ დააშავაო, ამბობს დავით ბერძენიშვილი. ახალი თაობის სტატია „უმწიფარი საზოგადოება“. ავტორი წერს: „ამდენი აგრესია კი არ უნდა გვიკვირდეს, არც საზოგადოების უმწიფრობა. დაუსაქმებელ ადამიანს ათასნაირი აზრი უტრიალებს თავში, რომელსაც თუ ვერ განახორციელებს, აგრესია უგროვდება. მერე ეს აგრესია ან გრძელთმიანებს და ატყდება თავს, ან სულაც მელოტს. დასაქმებულსა და ეკონომიკურად წელში გამართულ ადამიანს არ სალია მსგავსოებებისთვის და არც შეუძლია ის, რაც შეძლო ქართველებმა 17 მაისს. ყველა გზა რომისკენ თუ მიდის, აგრესიის ჩასახშობი წამალი მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს. დაასაქმოს ადამიანები“, წერს ახალი თაობის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ბოლოდროინდელი განცხადებების შემდეგ, რომ სირიის სამოქალაქო ომში ქიმიური იარაღს იყენებენ, გაძლიერდა ზეწოლა ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაზე, რათა ჩაერიოს სირიის კონფლიქტში. იმის გარდა, რომ სირიის თავზე ფრენისათვის აკრძალული ზონის დაწესებას განიხილავს, ობამამ განაცხადა, რომ საჭიროა კარგად აიწონ დაიწონოს სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხი. ჩვენმა კოლეგამ ჰეზერ მაჰერმა მოამზადა რეპორტაჟი იმაზე, თუ რატომ ფრთხილობს თეთრი სახლი და ვინ არიან სირიელი მეამბოხეები. მის რეპორტაჟს კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ.
სირიელი მეამბოხეების უმრავლესობას თავისუფალი სირიის არმიის მებრძოლები წარმოადგენენ. ესაა შეიარაღებული ძალა, რომელიც სირიის არმიისაგან, გამოქცეული სამხედროებისაგან და მოხალისეებისაგან არის დაკომპლექტებული და ფლობენ იარაღს. თავისუფალი სირიის არმია აერთიანებს 30-მდე სამხედრო შენაერთისაგან შემდგარ კოალიციას, რომელსაც ერთიანი ხელმძღვანელი რგოლი ხავს გენერალ სალამ იდრისის მეთაურობით, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის არმიიდან გაქცეული ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის ოფიცერია. ამ კოალიციურ ძალებში არ შედიან ისლამისტი ექსტრემისტები, რომლებიც თავის მხრივ ასევე ცდილობენ პრეზიდენტ ასადის დამხობას. ექსტრემისტული ძალების უმრავლესობა იბრძვის სირიის ისლამისტური ფრონტის დროშით, იმ ძალისა, რომელიც რამდენიმე შეურიგებელ ბრიგადას აერთიანებს. საბოლოო ჯამში, როგორც ბრუკინგსის ინსტიტუტის მკვლევარი მაიკლ ო. ჰენლონი ამბობს, სირიის ოპოზიციური ძალა ესაა დაქსაქსული და რამდენიმე ცენტრის ქვეშ გაერთიანებული სამხედრო ორგანიზაცია, რომელიც სირიის მმართველი, ძირითადად ალავიტური სექტის წარმომადგენელთაგან დაკომპლექტებული ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძვის.
ზოგიერთი მათგანი, განსაკუთრებით ალ-ნუსრას ჯგუფი, ალ-ყაიდასთან არის კავშირში. ამ ძალის სათავეში ხვდებით ისეთ ჯგუფებს, რომლებიც უკიდურესად არიან გაბოროტებული მათზე მრავალი წლისა თუ ათწლეულის განმავლობაში განხორციელებული ზეწოლის გამო, რაც შესაძლოა ახსნას ექვემდებარებოდეს, მაგრამ უკიდურესად სახიფათოა. რა კი მათ შორის მეტწილად სუნიტები არიან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი უფლებები სისტემატურად ილახებოდა ალავიტების უმრავლესობით მოქმედი რეჟიმის მხრიდან, ისინი შურისძიების გრძნობით არიან გამსჯავრდნენ. მათ გარდა არიან ნამდვილი სირიელი პატრიოტებიც და მინდა მჯეროდეს, რომ სწორედ ისინი ყველაზე დიდ დაჯგუფებას წარმოადგენენ.
ამბობს მკვლევარი მაიკლ ო. ჰენლონი. თუკი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და ასევე შეერთებული შტატების სამხედრო და სადაზვერო უწყებების ხელმძღვანელობის განცხადებებით ვიმშელებთ ისლამისტი ექსტრემისტების ყოფნა სირიელ მეამბოხეთა რიგებში, აპკოლებს თეთრი სახლის მიერ გადაწყვეტილებების მიღებას. ცოტა ხნის წინ ყველაზე მძლავრი ჯიჰადისტური დაჯგუფების ალ-ნუსრას ფრონტის ლიდერმა ღიად გამოხატა საკუთარი ლოიალობა ალ-ყაიდის ლიდერ აიმან ალ-ზავაჰირისადმი, რომლის შესაპყრობადაც შეერთებულ შტატებს $25 მილიონი ჯილდო აქვს დაწესებული. მოსალოდნელი იყო, რომ ასეთი ნაბიჯი შეაშფოთებდა ვაშინგტონს, მაგრამ განსაცვიფრებელი ისაა, რომ ამას სირიის სხვა ისლამისტი მებრძოლებიც აღაშფოთა. სირიის ისლამისტური თავისუფლების ფრონტმა, რომელიც რამდენიმე ექსტრემისტულ დაჯგუფებას აერთიანებს, მსგავსი ლოიალობის დემონსტრირებას ალ-ნუსრას მხრიდან იმ ჯგუფის ნამოქმედარი უწოდა, რომელსაც არ ესმის რეალობა და არ ემსახურება ქვეყანასა და ხალხს. ამგვარმა გაცხადებებმა კიდევ უფრო გააძლიერა ვაშინგტონის შეხედულება, რომ არსებობს უთანხმოება ერთ თვალსაზრისზე მდგარ მეამბოხეთა შორისაც კი. და ეს არის ის ფაქტორი, რაც ართულებს ვაშინგტონის მიერ შემდეგი ნაბიჯის გადადგმას. გაუგებარია თუ რა მოხდება ასადის დამხობის შემდეგ, რადგან ძალაუფლების ვაკუუმმა სირიაში შესაძლო ახალი კონფლიქტი წარმოშვას, ვარაუდობს ბრუკინგსის ინსტიტუტის მკვლევარი მაიკლ ჰენლონი.
These are groups that have come together in the fairly recent past with a specific
ეს ჯგუფებია, რომლებიც ახლო წარსულში გარკვეული თვალსაზრისით ერთად იდგნენ კონკრეტული სამხედრო მიზნების მისაღწევად. ეს ძალიან მძიმე ბრძოლაა. ისინი გაბრაზებული და გამწარებული არიან ჩვენით უკმაყოფილონი, რადგან ფიქრობენ, რომ უღალატეთ. ნამდვილად გონიათ, რომ ასადმა მათ უღალატა. შესაძლოა ისინი ერთმანეთზეც იყვნენ გაბრაზებული. სამოქალაქო ომებზე არსებული ლიტერატურიდან ხომ ვიცით, რომ საერთო მტრის წინააღმდეგ მებრძოლი ჯგუფები ზოგჯერ ერთმანეთს უპირისპირდებიან, თუ მოვლენები სასურველი გზით არ
განვითარებენ.
ამბობს მკვლევარი მაიკლ ოჰენლონი. ბევრი საუბარია იმაზე, თუ როგორ უნდა მოახერხოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეარჩიოს ასეთ შემთხვევაში საიმედო მებრძოლები იმათ რიგებიდან, ვინც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს უპირისპირდება. სანამ უცხოეთის სახელმწიფოები მეამბოხეებს დაეხმარებოდნენ, საჭიროა მათთან ერთად, როგორც თქვიან, სანგარში ჩასვლა და გაგება, თუ ვინ არის. ესაა სწორედ ბარაკ ობამას შეშფოთების მიზეზიც, რადგან ვაშინგტონს არ სურს გაიმეოროს ის შეცდომა, რაც ერთხელ უკვე მოხდა. ზოგიერთი საბრძოლო იარაღი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ 1980-იან წლებში ავღანელ მოჯაჰედინებს უგზავნიდა, მოგვიანებით ისლამისტი ექსტრემისტების ხელთ აღმოჩნდა, ამბობს მაიკლ ოჰენლონი, ბრუკინგსის ინსტიტუტის მკვლევარი, და დასცინს, რომ ვაშინგტონს შეუძლია გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რაც არასასურველ შედეგს მინიმუმამდე შეამცირებს. მკვლევარი ფიქრობს, რომ შეიძლება გარკვეულად შეიზღუდოს დედამიწა ჰაერის კლასის სარაკეტო სისტემების საბრძოლო დიაპაზონი. მაგალითად, მოხდეს მოდიფიცირება მათი აკუმულატორებისგან და დაყენდეს ისეთი მოწყობილობა, რაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ საბრძოლო იარაღის თვითგანადგურებას გამოიწვევს. ამასთან, თუ კი მართლა გადაწყვეტს სირიელი მეამბოხეების იარაღით მომარაგება, სამხრივ შეერთებული შტატები არ იქნება პირველი ქვეყანა. საუდის არაბეთი, თურქეთი და კატარი თვეებია უკვე, რაც უხმაურო დაზვდიან იარაღს სირიელ მეამბოხეებს.
კობალი გლიკაძემ წარმოგიდგენათ ჩვენი კოლეგის ჰეზერ მაჰერის რეპორტაჟი, რომელიც სირიის ოპოზიციას ეხებოდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
განვაგრძოთ გადაცემას კვლავ უცხოეთში რჩებით. პაკისტანსა და ინდოეთს შორის დაძაბულმა ურთიერთობამ ხელი ვერ შეუშალა პაკისტანელ ახალგაზრდა ქალს. ორ მეგობართან, ინდოელ ტყუპ დებთან ერთად, დაეპყრო ჯომოლუნგმა, მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალი. ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობთ.
პაკისტანელი 22 წლის ქალი სამინა ბაიგი ისტორიაში შევა მხოლოდ იმის გამოც, რომ პირველი პაკისტანელი ქალია, რომელმაც დაიპყრო მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალი 8848 მეტრიანი ჯომოლუნგმა, რომელსაც ევერესტსაც უწოდებენ ხოლმე. ბაიგმა და მისმა თანხლებმა, 21 წლის ტყუპმა დებმა ინდოეთიდან, ტაში და ნუნგში მალიკებმა, მათთან ერთად სამინას ძმამ 29 წლის მირზამ მწვერვალს კვირას მიაღწიეს. სამინა ბაიგის თქმით, მათ ეს მისია მიუძღვნეს ქალთა უფლებების გაფართოებას სპორტის ექსტრემალური სახეობების გზით. მან რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს შემდეგი უთხრა ტელეფონით.
ჩვენი მისია ემსახურებოდა ქალთა უფლებების გაფართოებას სპორტის ექსტრემალური სახეობების გზით. შემდეგ შევხვდით ინდოელებს და ჩვენი პროგრამაა. ჩვენი მისია 2013 წლის სქესთა შორის თანასწორობის ინდურ-პაკისტანურ ერთობლივ პროგრამად იქცა. ჩვენ გსურს მშვიდობა ორ ქვეყანას შორის და გვინდა, რომ საზღვრები მოიშალოს. ჩვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ორ ქვეყანას შორის მშვიდობა გსურს.
ეს სამინამ სატელიტური ტელეფონით გვითხრა, როცა ის და მისი თანხლებნი ევერესტიდან უკვე ბრუნდებოდნენ. სამინამ, ტაშიმ და ნუნგშმა, მწვერვალზე ერთმანეთის გვერდით აღმართეს მათი ქვეყნების, პაკისტანის და ინდოეთის სახელმწიფო დროშები, რაც მათი სურვილის, ორ ქვეყანას შორის მშვიდობის სურვილის სიმბოლური გამოხატულება იყო. ბაიგი გაიზარდა პაკისტანის ჩრდილოეთში, ჰუნზის რეგიონში, რომელიც მაღალი მწვერვალებითაა გარშემორტყმული. ჯომოლუნგმაზე ასვლის შემდეგ მისი პორტრეტები დაბეჭდეს პაკისტანის წამყვანმა გაზეთებმა. ინდოეთში გამომავალი ჰინდუკი ამ ასვლას უწოდებს მშვიდობის, თავისუფლების და თანამშრომლობის აქტს. ჯგუფმა მწვერვალი აიღო სამხრეთი ნეპალის მხრიდან, როგორც გითხარით, 19 მაის დილით.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ბავშვებს, რომლებიც ისეთ გარემოში იზრდებიან, სადაც ბევრია სამოძრაო სივრცე, ნაკლებად ემუქრებათ ჭარბწონიანობა. ეს ერთი შეხედვით მარტივი ჭეშმარიტება ახლახან დაადასტურეს კანადელმა მეცნიერებმა. სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, რომლებიც უსაფრთხო რაიონში ცხოვრობენ და ახლო მდებარე პარკში ფეხით შეუძლიათ მისვლა, უფრო გამხტრები არიან. ამ დასკვნაზე დაყრდნობით მეცნიერები სპეციალისტებს მიუთითებენ, რომ ქალაქების გონიერი დაგეგმარების მეშვეობით შესაძლოა შემცირდეს ჭარბწონიანობის რისკი. გამოკვლევის შედეგები წარმოდგენილი იქნა ვაშინგტონში პედიატრიის აკადემიური საზოგადოების ყოველწლიურ კონფერენციაზე. მეცნიერებმა 5 წლამდე ასაკის 4000-მდე ტორონტოელი ბავშვი შეისწავლეს. მათი საცხოვრებელი რაიონების შეფასებისას გათვალისწინებულ იქნა დამნაშავეობისა და მოსახლეობის შესახებ სტატისტიკა, მაღაზიებისა და პარკებისგან დაშორება და სხვა. აღმოჩნდა, რომ რაიონებში, სადაც ნაკლები იყო ობიექტები, რომელთა მიღწევა ბავშვებს ფეხით შეეძლოთ, საგრძნობლად მაღალი იყო ჭარბწონიანთა წილი. ბავშვებში ჭარბწონიანობას მრავალი ფაქტორი უწყობს ხელს, მათ შორის გენეტიკა, კვების ჩვევები, ფიზიკური დატვირთვა და საცხოვრებელი გარემო. ადრე ჩატარებული გამოკვლევები მოწმობდა, რომ ზრდასრულ ადამიანებში ჭარბწონიანობითა თუ დიაბეტით დაავადებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საცხოვრებელი გარემო. მაგრამ ბავშვების შემთხვევაში ასეთი გამოკვლევა პირველად ჩატარდა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ პროგრამას „წითელი ზონა“, რომლის მორიგი გამოშვებაც ცხოველთა უფლებების დაცვას ეძღვნება. გადაცემის სტუმრის, ფსიქოლოგის თინათინ ჭავჭანიძის თქმით, საქართველოში ამხრივ მდგომარეობა კატასტროფულია. კვლავ გრძელდება უპატრონო ძაღლებზე ნადირობა, კვლავ ეწყობა ძაღლების ორთაბრძოლები, კვლავ აწვალებენ ცხოველებს. საზოგადოება ხშირად გულგრილია ცხოველთა დაცვის პრობლემების მიმართ, იმასაც ამბობენ, რომ ცხოველს არ შეიძლება ჰქონდეს უფლება. ახლა შემოგთავაზებთ პროგრამის რადიო ვერსიას. პროგრამას ტრადიციულად გიორგი გვახარია გაუძღვება.
მესე მგონია, თუ არ ავიღეთ ის პასუხისგებლობა ჩვენ თავზე, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც პასუხს ვაგებთ ყველაფერზე ჩვენ თავზე, ჩვენ თუნდაც შვილზე, მეზობელზე, ძაღლზე, ხეზე, ყველაფერ თუ არ ავიღეთ, აი წავალთ იქამდე, რომ რაღაც მოხუცი ბებია შეიძლება ალბათ რაღაც გამოდგა გარეთ ბოლოს და არ მინდა. გახსოვს ძმები გრიმების ღაპარში რაღაც მე მახსოვს მოხუცი ბებიას ყიდდა და თუ რაღაცა გდა რაღაცა სასაცილომდე და თუ რა თქმა უნდა ეს რო არ ეხება ცოცხალი ადამიანის და ცოცხალი ცხოველის თუ ხის ამას რაღაცა კომედიამდე შეიძლება მიდეს. უბრალოდ მე მგონია, რომ ამაში სამ უნდა დროზე დავინახო ტრაგედია.
იცი რა, შენ დასაწყისში თქვი, რომ ემპათია და ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ცხოველთა დაცვაც შედის აი ამ სისტემაში, ემპათიის გამოგვიძების საზოგადოებაში. ხო, ჩვენ მარტო ცხოველებს არ ვიცავთ, ჩვენ საზოგადოებას ვიცავთ გულგრელობის გავლო. მე მე ასე მესმის.
კი, რა თქმა უნდა.
მაგრამ რამდენად ოპტიმისტურად უყურებ ბაჟებშაველა ყავდა ჩვენ და კულტურაში ჩვენ დასაწყისში ვთქვით, ეს რადიკალური განცხადება გავაკეთეთ, რომ ქვეყანა სადაც არ უყვართ ცხოველებიო, მაგრამ ეს კულტურაში არის მაინც ემპათია და
კულტურა მდიდარია.
მაგრამ რაღაცნაირად ეთყვა მაინც არ ითამაშა დიდი როლი. მაინც ეთყობა ცხოვრება სხვანაირად წავიდა და ბაჟებშაველა ყველა სუყვარს როგორც პორტრეტი, რომელსაც შეიძლება კედელზე დაიკიდებს, მაგრამ ეგ არის და ეგ. რამდენად გაქვთ იმედი, რომ თქვა აი ამ ცხოველთა თუნდაც ცხოველთა დაცვის აი ამ კამპანიაში ადამიანების ჩართვით და გაძლიერებით რაღაც შეიცვლება თვითონ საზოგადოებაში? რამდენად გაქვთ კათარზისის იმედი?
პირველი, იცი რა, კათარზისის იმედზე უფრო მეტად მაქვს, რომ იმედი მაქვს, რომ ვიღაცა მინდომებს რომ ისწავლოს. დროს სიყვარულსაც სწავლა ჭირდება, ხო? სიყვარული არ შეიძლება ესე მარტივად იყოს, მე მიყვარს და აი აგერ გალიაში მყავდეს, აგერ აივანზე დავაბავ და იყეფოს და ვაჩხუბებ. ძალიან ბევრის მინახავს განცხადება, მე აი რო აჩხუბებენ ცხოველს, ხო, მე ეს ჩემი შვილივით მიყვარს. კითხვა ისმის, რას ნიშნავს შენ შვილს გაუშვებ გლადიატორების ბრძოლის დონის ბრძოლაში? შეიძლება, არ ვიცი, აი სიყვარულს უნდა პირველ რიგში სწავლა, ხო, რომელია სწორი სიყვარული? თავისუფლების არწართმევა და რაღაცა დამონების მომენტი არ იყოს ამ სიყვარულში და გამოყენებითი, აი რაღაც მომხმარებლური თვალსაზრისით. თუ გიყვარს, უნდა რაღაცნაირად შენ დონეზე უყურებდე, ხო, ისეთივე თავისუფალია როგორც შენ, იმდენივე სიმსახურებს როგორც შენ. აი ეს თუ ვისწავლეთ და მე მართალი გითხრა იმედი მაქვს, ის რომ გაცილებით მეტი ადამიანი გაჩნდა, ვინც ამას ყურადღებას აქცევს, ეს შეუდარებელია. მე მახსოვს რომ პერიოდი, როცა იქცეოდა აქაურობა მართლა ხან მიიყო ხან რაღაცა, მაგრამ ჟურნალისტისთვის როგეთქვა რომ ცხოველი იქვე შეიძლებოდა რაღაცა არ გამაგონო, იწებოდა პირილი და რაღაცა, მე ვიცი პირველი და რადროს, ხო, რადროს რაღაცა. იცი რა, ის ადამიანები, რომლებიც დარჩენ იქ, რომ არ აინტერესებთ ეს საკითხი, სათლად სხვაგან არიან, ნუ ავნებენ და იყვნენ. ოღონდ ვინც წამოვიდა აქეთკენ, ხო, თუ ჟურნალისტი, თუ მოქალაქე, თუ რაღაცა, მე მგონია რომ აი ცოტა კიდე უნდა ჩაუღრმავდეს და ისწავლოს როგორ უნდა ამას ამისი მოვლა. სულია წარმოუდგენელი ეძახდე როგორ მიყვარს, მელია მე მინდა სახში მყავდეს. არში მელის ადგილი სახში არ არის, არსებობს შინაური ცხოველი, გარეული ცხოველი, არსებობს პარტნიორი ცხოველი. პარტნიორი ცხოველი არის ძაღლი და კატა, რომელიც შეიძლება იყოს სახში. ძროხა შეიძლება იყოს ბაგაში, ეზოში და იმასაც მოვლა ჭირდება. აი მელის და გარეული ნებისმიერი ცხოველის ადგილი არის გარეულ ბუნებაში და ეს კარგად უნდა სიყვარული უნდა გიყვარდეს ცოტა შორი და აუცილებლად არ არის აწყვალო.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს განაცემა ზოოპარკშია ჩაწერილი და ლაპარაკობთ იმას, რომ გარეული ცხოველის ადგილი ტყეშია, მაგრამ ჩვენ ვართ ზოოპარკში, ხო, მე მინდა რომ განაცემა სწორედ ისე დავიწყეთ ზოოპარკით და დავასრულოთ ზოოპარკით. წარმოგიდგენია იდეალური ზოოპარკი ისეთი, სადაც ამის ილუზია მაინც ექნება ცხოველს, რომ ის ტყეშია.
იცი რა შესაძლოა, ძალიან ბევრი ზოოპარკი ცდილობს მიუახლოვდეს მათ ბუნებრივ არეალს. ეხლა ერთი რამე არ უნდა შეგვეშალოს, ზოოპარკი იარსებებს და ალბათ არსებობს და მისი ერთადერთი დღეს შესანარჩუნებელი ფუნქცია ჩემი აზრით არის აი კონსერვაციის მომენტი, სამეცნიერო კვლევითი და რაღაც სახეობების შენარჩუნების, იმიტომ უამრავი ცხოველი მივიდა გადაშენების პირას იმის გამო, რომ ადამიანი ნადირობდა რაღაცას, ხმარდა მის ბეწვს, რქას, რა ვიცი, ყველაფერს, ხო? აი ესეთი მიზნით შექმნილი ზოოპარკი, რა თქმა უნდა, ამართლებს თავს, იმიტომ რომ იქ ცდილობენ ისინი რაღაცნაირად ისე გაზარდონ ეს სპეციალისტების ამბავია და არა ჩვეულებრივი ადამიანები, რომ ასწავლონ როგორ უნდა იცხოვრონ მათ ბუნებაში. ესეთი ისიც არსებობს, ხო? და კიდევ ზოოპარკში ჩემი აზრით შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ის ცხოველი, რომელიც დაიბადა ზოოპარკში და პრინციპში არ იცის, ვერ იცხოვრებს, არა, ვერ იცხოვრებს. ყველა ხო აი ნუ დათვია, ხო, ზდის ბელს დედა და ასწავლის. თუ შენ ამხელა ისაგაკ შესაძლებლობა რომ მას ასწავლო და გაუშვა, ეს კიდე სხვა არის, ეს ალბათ აი კონსერვაციის ცენტრებში და აქ ხდება მხოლოდ ამხოლოდ ის ცხოველი, რომელიც კარგ პირობებში, მხოლოდ კარგ პირობებში მრავლდებიან ესეთი ცხოველები, ხო, გამრავლდა, აქაც იბადებიან პატარა რაღაც, ეხლა ლომები დაიბადენ, ვეფხვები რაღაც, ხო, და აი ესეთი შეიძლება არსებობდეს. Ну, ეს ალბათ ბავშვებისთვის არის, რომ ნახონ, ყოველას არ აქვს შესაძლებლობა,
ხო? აი ეს კარგი არის, ესეთი ბავშვა კონტაქტი ცოცხალ ბუნებასთან.
ხო, იცი რა, ცოტა სხვანაირად ხდება ხოლმე, აი რაც მე ბერლინში მინახავს.
იცი როგორ სიტუაცია?
იცი როგორ არის? პარკებში არის ესეთი პატარა ესეთი ბაგასავით შემოღობილი, ქარი თხა, ქათამი რაღაცა და ბავშვი ბერლინში, სადაც ახლა თხას და იმას ვერ ნახა, მიდის, ეფერება, ის არის მოვლილი რაღაცა, ყველანაირად. აი ამ კონტაქტს ასწავლიან. აი ესეთი რაღაცები საჭიროა, ხო, ახლა ლომს პირში ხელი არ უნდა შეყოს, არა. შინაგანად ვერასოდეს ვერ დავეთანხმები იმას, რომ იმიტომ რომ ეს უბედური დაიბადა ზოოპარკში, აი ესე გაატაროს მთელი ცხოვრება.
ფსიქოლოგი და ცხოველთა დამცველი თინათინ ჭავჭანიძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვების, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. პროგრამას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.